Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
What the kurac je svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Vernici koji vreme računaju po julijanskom kalendaru obeležavaju Badnji dan. Badnjak je, prema tumačenju lingvista, reč koja potiče od staroslovenske reči bdeti ili čuvati. Prema etnološkim istraživanjima, simbolika običaja, verovanja i obreda vezanih za Badnji dan i uopšte za proslavu Božića seže u daleku prošlost prehrišćanske kulture. Slušamo kako se Badnji dan i Božić obeležavaju u istočnoj Srbiji.
Koliko žišaka, toliko jarića, toliko ždrebića, koliko žišaka, toliko pilića, birića, plovčića, pujčića, koliko žišaka, toliko deca, koliko žišaka, toliko berićeta, batara, kukuruza, vreća, žita, ovsa, raženice, ardova, vina i vučije rakije, koliko žišaka, toliko trmaka, koliko žišaka, toliko tikava, glavica kupusa, paprika, luka, koliko žišaka, toliko para, a najviše života i zdravlja.
6. januara 1322. godine Stefan Dečanski krunisan je za kralja u manastiru Žiča. Posle pokušaja velikaša koji je okupio da sa prestola zbace njegovog oca, kralja Milutina, Stefan Dečanski je proteran iz Raške u Carigrad. Po očevoj smrti porazio je pretendente na kraljevski presto, polubrata Konstantina i Vladislava, sina kralja Dragutina. Slušamo kako je ovaj događaj zabeležen u istorijskim spisima.
Camblak beleži da su u vreme kada je Milutin izdisao,
mnogi brzo priticali Stefanu, a da je on, odmah bacivši ubrus sa očiju, počeo da prikuplja pristalice i beše ljubim i željen od njihovih duša i okruživaše ga velika množina onih koji nose oružje.
Vest o čudu privukla je i mnoge velikaše k Stefanu, što je značilo jačanje njegove vojske. Podrška crkve i obznana Božje blagodati sigurno su ga učinile omiljenijim. Ali je ipak uskoro uslijedio sukob sa drugim pretendentom na presto, Konstantinom, Milutinovim sinom iz prvog braka, koji je bio namjesnik u Humu, a posle Stefanovog progonstva dobio na upravu i Zetu.
Stefan je prvo predložio Konstantinu da podele vlast, a kako je ovaj to odbio, u borbi je poražen, iako je, verovati onovremenim piscima, surovo ubijen. Arhijepiskop Nikodim krunisao je Stefana za kralja sa titulom Stefan Uroš III, blagoverni i hristoljubivi kralj srpskih i pomorskih zemalja, a njegovog sina, Stefana Dušana, za mladog kralja naslednika.
6. januara 1916. godine odigrala se Mojkovačka bitka između crnogorske i austrougarske vojske. Oko 6.000 crnogorskih ratnika pod vojstvom serdara Janka Vukotića uspjelo je da kod Mojkovca zaustavi trostruko jače neprijateljske snage i omogući prolaz srpskoj vojsci kroz Crnu Goru i Albaniju prema Jadranskom moru. U bici koja se odigravala u veoma teškim vremenskim uslovima, na Badnji dan i Božić, poginulo je 5.000 crnogorskih vojnika. Na današnji dan 1929. godine kralj Aleksandar I. Karađorđević je raspustio Narodnu skupštinu, zabranio rad svih političkih stranaka i sindikata, političke skupove i uveo cenzuru. Kralj je ukinuo Vidovdanski ustav, preuzeo izvršnu, zakonodavnu i vojnu vlast i promenio ime države u Kraljevina Jugoslavija. Šestojanuarska diktatura je zvanično okončana donošenjem oktroisanog ustava 3. septembra 1931. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Žarko Obračević, Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.